Il-program nota f'nota illum se jgħaddilkom tarif dwar il-grupp Stereotipi, il-banda San Paul Taħal Safi, il-soprano Claire Gigo, kif ukoll dwar il-festival L-Anja tal-Poplu.
Stereotipi hija band imwaqqafa f'Ottubru tal-2017. Iffurmata minn erba' mużiċisti. Mark Mikallef Costa fuq il-keyboard kif ukoll il-frontman tal-band. Stefan Grek bħala lead guitarist. Rodrik Borg fuq id-drums u Gabriel Bansueto bħala l-bass guitarist. Stereotipi ħarġet qatt ta' kanzunetti oriġinali li kollha ntlaqgħu tajjeb mill-fans u s-segwaċi tal-band. Insemmu partikolarment il-kanzunetti Belti, Intujin u Mostri, li tellaw il-fuq minn 400,000 view fuq YouTube u sabu postom b'mod kostanti fil-klassifika tal-mużika Maltija. Fl-2020, il-band nidiet l-EP debuttanti tagħha bl-isem ta' Mostri. Il-kanzunetta Oasi minn dan l-EP inkitbet fi żmien il-pandemija u għaliha Stereotipi kkollaborat mal-kantanta popolari Ember Bondin. Boazi, Stereotipi għamlet ritorn pozittiv immens fuq l-istazzjonijiet tar-radju u l-mezzi soċjali fi żminijiet tan diffiċli li d-dinja kienet għaddejja minnhom. Dan kien żmien fejn il-band kienet iffukata fuq kitba ta' materjal ġdid. F'Awwissu tal-2021, Stereotipi bdew jippromwovu u jaqsmu materjal ġdid mal-udjenza tagħhom fuq il-pjattaformi kollha tal-midja soċjali. Nidiet it-tieni EP tagħha Supereroj bl-ewwel track Differenti, illi tinstiga u tinkoraġġixxi liż-żgħażagħ iħossuhom konfidenti meta jispikkaw u jkunu differenti. Ġunju tal-2022 ħarġet it-tieni kanzunetta mill-EP bl-isem Supereroj, li tista' faċilment titqies bħala kontinwazzjoni tal-kanzunetta Differenti. Supereroj twassal l-appell biex il-bniedem jaraf u jirrikonoxxi l-abbiltajiet tiegħu innifsu illi jagħmluh tassew supereroj.
Għaxjena diftali għan nifsi ġrejt wara l-ħon sa' kem dajt nifsi le ma' konnix flimkien għaxbeta ġil-għajn lejtni waħti xorta l-lum jen n-sab saħti għaxbal dallu dejjemin
Fil-ftuħ ta' Deċembru 2022 Stereotipi nidiet singil oħra mill-EP Supereroj Bot mil-Briju Kanzunetta li s-segwaċi mhux biss faċilment jistgħu jkantaw magħha, iżda wkoll jirrelataw magħha. Hekk kif din titkellem dwar ix-xewqa kontinwa li naħarbu mill-ħajja maġla ta' kuljum u nsibu dawk il-mumenti ta' paċi il-bogħod minn kollox u kulħadd.
Il-fuq jintlajt mill-hawn ma tniex nara. Hawn fuq jeħles minn kull inkwiet.
u għeddaw tal-istelad jaħdun lejk Lestin buħs il-xemx biex liġi fdejk
Min duġiet iffurmat għal-band i-parteċipat b-bost avvenimenti fostom il-Beland Music Festival il-Hybrid Festival il-Valletta Waterfront Color Fest il-Valletta Green Festival The Malta International Food Festival Notte Bianca Farsens Beer Festival Ritmo Festival kif ukoll Festa l-Win ta' Għajju
Jannar tas-sena 1929 twaqfet is-Soċjetà Gazin San Paul minn Paolo Busotti il-Fokli u Filomeno Kakija. L-iskop ewlieni kien li tgħin fl-organizzazzjoni tal-festa kif ukoll is-servi tal-lok soċjali u rikreattiv. Iżda ma' żmien din is-soċjetà saret aktar ċentrali fl-attività soċjali ta' ħalsafi, bħal ngħidu aħna waqt iż-żjara tal-Prim Ministru Paolo Boffa fl-1949 meta ħalsafi kien inawgurat id-dawl elettriku. Waqt żjara tal-Gvernatur Gerald Crisi u meta sar riċeviment f'ġieħ il-Prim Ministru George Porciolovir fl-1962 wara li tqiedet l-ewwel ġebla tal-iskola tal-lokal. Il-gażin kellu rwol ċentrali wkoll fl-organizzazzjoni tal-Festi Ċentenarji ta' San Pawl fl-1960. Dan ukoll ġara fis-sena 1984 meta l-parroċċa ċelebrat 200 sena mill-konsagrazzjoni tal-Knisja. Fil-bidu l-laqgħat tal-gażin kienu jsiru fil-pjazza tal-Knisja. Matul l-aħħar gwerra, il-gażin kien inżammalu sal-1944. Wara l-infetaħ mill-ġdid kien sar attiv ħafna u sa drammi u teatrini kienu jsiru fih bil-parteċipazzjoni ta' atturi ħalsafin. Fis-sena 1985, il-Kumitat tal-Gażin ħad deċiżjoni li jibda proċeduri biex jixtri s-sede fejn kien qed jiltaqa' u fis-27 ta' Settembru tal-1987 beda jinħatt il-bini ħalli jinbena wieħed ġdid. Fil-11 Ottubru tal-istess sena tpoġġiet l-ewwel ġebla tal-Gażin il-ġdid. Il-bini fuq tliet solari tlesta fl-1987 u l-gażin il-ġdid kien inawgurat fl-20 ta' Awwissu 1989 minn Dr. Lorenz Gonzi li kien jokkupa il-kariga ta' speaker tal-Kamra ta' Deputati u li hum iż-żewġ lis-Sinjura Kate Nikallus minn ħalsafi. Fl-2015 inxtara l-komplament tal-bini li jmiss mal-gażin u li huwa magħruf bħala Palazzo Golxer. Peress li dan il-post kien ilu ma jintuża kellu bżonn ta' manutenzjoni estensiva, tibdil ta' sistemi tad-dawl u l-ilma u ħafna xogħlijiet estensivi oħra li għadhom għaddejjin sal-ġurnata tal-lum. Uħud minnhom finanzjati minn skemi mnedija mill-gvern u awtoritajiet u aġenziji governattivi. Bekk il-gażin għandu sede aktar prestiġjuż fil-qalba tar-Raħal. Fit-18 ta' Settembru 1987 beda l-proġett ta' twaqqif tal-banda tas-soċjetà. Kien fit-2 ta' Diċembru 1989 li l-banda San Pawl ta' l-ewwel programm mużikali tagħha fejn indaqqu numru ta' annijiet popolari tal-miliet. Dan seħħ wara li f'Ottubru tal-1988 is-Sur Mast Dun Tony Patch assistit mis-Sur Mast Anthony Busuttil u s-Sinjura Silvana Camilleri organizzaw l-ewwel lezzjonijiet Il-Kumitat tal-Gażin ħaħsieb li nixtraw l-istrumenti. Mażmien li ħaqsur mastal banda Maestro Ugo Boħaġat u l-banda daħlet membru fl-aqda Gażini tal-banda. Nixtraw il-marċi, saru l-libretti, unħadem l-ġiju u l-standard u l-ewwel planċir. Diversi proġetti seħħew matul dawn l-aħħar snin taħt it-tmexxija tas-Sur Mast attwali Maestro Michael Bugelli u l-assistent tiegħu saftit ta' xurilu is-Sur Wallace Suda li kien jassistih fit-talim tal-allievi. La dubju min huwa dilettant tal-festa u tal-banet sema wara l-ġmiel tal-planċir li s-soċjetà għandha u li x-xogħol fuq huwa sal fit-tmiemu. L-aħbar li din il-ħolma kellha tibda titwettaq kienet ingħatat fil-ktieb tal-festa tas-sena 2000 mill-President tal-Gażin ta' dak iż-żmien, il-Mibki Carmenu Busuttil. Din il-ħolma nibtet 10 snin wara li l-Gażin San Paul wellet l-ewwel banda tiegħu. E kif il-Kumitat ta' dak iż-żmien qabel li s-soċjetà għandha tidħol għal dan il-proġett ambizzjuż u li jiswa l-eluf kbar, ittieħdet id-deċiżjoni dwar l-għażla tad-disinjatur biex iħejji d-disinj għal din l-opra artistika. L-għażla naturali waqgħet fuq il-bravu disinjatur u skultur il-Mibki Salvu Buġejja li miet fi 28 ta' Wissu 2010. Fl-ewwel Ottubru tal-2016 il-poplu Malti kellu l-opportunità jammira din l-opra meraviljuża waqt in-notte bjanka fil-Belt Valletta. Wara li l-organizzaturi ħassew li l-planċir ta' ħalsafi kien ikun l-għażla ideali biex ikompli sebaħ Pjazza Kastilja waqt dik il-lejla ta' arti u kultura. Is-soċjetà għandha wkoll il-post tan-nar tagħha fl-inħawi magħrufa bħala il-Ħlantun. Il-kamra magħrufa bħala St. Paul's Fireworks Factory kienet inawgurata fit-12 ta' Settembru 1997. Kien fl-1994 li nstab sit adattat biex fuqu tinbena il-fabbrika tan-nar fuq art li ngħatat minn Paolo Busuttil il-Maġġur u bil-kollaborazzjoni tal-aħwa Salvino Carmalina Zammit taż-żan. Tajjeb li ngħid li s-soċjetà Gażin San Paul Safi hija mmexxija minn kumitat ċentrali u għandha fiħdana diversi sottokumitati, dawk tan-nisa, tal-armar, taż-żgħażagħ u tan-nar. Uffiċjali mill-kumitat ċentrali flimkien mas-sottokumitat tal-armar jieħdu ħsieb l-armar kollu li jsir fir-raħal fil-jiem tal-festa ta' Wissu u dwal li jintramaw f'avvenimenti oħra matul is-sena, fosthom il-mil.
Il-mezza soprano Żurqija Klergigo li wrid li tħobb il-mużika u l-palk minn età żgħira. Fl-età ta' 10 snin Kler kienet diġà qed tipparteċipa fil-Malta Children's Choir u tistudja sfin klassiku kif ukoll il-violin. Kler bdiet tistudja l-istudji teatrali fl-Università ta' Malta. Ftit wara intgħażlet sabiex tkompli l-istudji vokali tagħha fl-Ian Tomlin School of Music fl-Edinburgh Napier University. Min hemm Kler kompli tistudja u studjat l-opera fil-konservatorji prestiġjużi bħal Royal Welsh College of Music u l-Guildhall School of Music ġewwa Londra fir-Renju Unit. Għal-avolja l-mużika għal-Kler i parti minn ħajjita, itħobb ukoll ir-reċtar u l-arti klassika u kontemporanja. Il-qasam tal-opra għal-Kler jaqgħod flimkien dawn iż-żewġ elementi. Kler kantat f'bosta opri kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Reċentement iħadet fida l-irwol impenjattiv tal-karattru ta' Trommler fl-opera ta' Ullmann, il-Kajser ta' Atlantide. opera li d-dariġiet istess. Apparti l-qasam modern, Claire ħadet sehem fl-opra tant divertenti ta' Mozart The Marriage of Figaro, bil-karattru mqareb ta' Cherubino. Claire interpretat ukoll il-parti ta' Hansel fl-opera Hansel and Gretel ta' Humperdinck, kif ukoll ta' Annio fla Clemenza di Tito ta' Amadeus Mozart. Claire kantat ukoll premiers ta' xogħlijiet kontemporanji ta' kompożituri lokali fosthom dawn li ġejjin. Ruben Pace, Alex Vella Gregory, Jukar Gravina, Carl Fiorini u Veronique Vella. Riċentement, Claire kollaborat ukoll mal-artist viżiv Joseph Calleja, fejn flimkien ħolqu proġett audiovisiv kontemporanju bl-isem ta' Stabat Metric, issapportjat b'fondi mill-Kunsill Malti għall-Arti. Minkejja d-diffikultajiet li ġabet magħha, speċjalment fis-settur kulturali, Claire ħadmet bosta filmati għat-tfal bħal Trouser Girl għal Festival Zigużajk, Toy Toy għat-Teatru Manuel, kif ukoll ħadet sehem fl-opera Fidelio ta' Beethoven. Claire ħadet sehem fl-opera Swar kif ukoll fil-film opera Blood tal-kompożitur Malti Ruben Pace. Apparti l-opri, Claire tadbosta kunċerti bħala solista. Claire kantat ukoll f'bosta pajjiżi li jinkludu Dubai, San Francisco fl-Amerika, it-tur mal-Malta Philharmonic Orchestra ġewwa ċ-Ċina, l-Afrika, l-Iżrael, l-Ingilterra, Franza u l-Ġermanja. Fost il-kunċerti memorabli għal Claire hemm it-tur mas-sopran Gillian Zammit u l-arpista Belġjana Britt Aran, fejn taw kunċerti f'Berlin, Yerevan, Parigi, Frankfurt u anki f'Malta. Claire kantat u studjat ma' diversi għallima ta' kalibru għal Jennifer Larmor, Anna Bonitatibus, Laura Sarti, Lea Marian Jones, Monserrat Kabaj, Kinga Dobej, Nelly Mirċumi u l-Mibkija Dessi fost oħrajn.
L-Anja tal-Poplu ral-bidu tiegħu fl-1973 bħala festival ta' kanzunetti folk organizzat mill-Youth Travel Circle fil-Belt Valletta, klabb li kien jilqa' fih membri minn madwar Malta kollha. Don Morris Mifsud, Manuel Mifsud u Albert Fiġġieri kienu uħud mill-pjoniri tal-festival li skop tiegħu kien li ħajjar awturi u kompożituri joħolqu u jinterpretaw kanzunetti bil-Malti. L-għażla tal-kanzunetti finalisti kienet issir billi l-parteċipanti jinterpretaw il-kanzunetta tagħhom bil-vuċi u bil-kitarra u d-dim ġurija. Anke waqt il-festival, il-kanzunetti kienu jkunu akkumpanjati live mill-parteċipanti stess. Fost il-kantanti li ħadu sehem fl-ewwel edizzjonijiet tal-festival insibu lil Manuel Mifsud, Joe Friġġieri, George Cassola, Walter Mikallef, Semi Bartolo, Merga, Evarist Bartolo u oħrajn. Fl-1987 il-festival beda jittella fuq bażi nazzjonali u ġiet introdotta l-orkestra. Fil-bidu ta' snin 90 fil-festival bdiet tintuża il-mużika rrekordjata fl-studios. Barra premju għall-ewwel post, bdew jingħataw premjiet għal kanzunetti klassifikati fit-tieni u t-tielet post u premjiet speċjali għall-aħjar interpretazzjoni u l-aħjar tema soċjali.
Fil-pjazza tar-raħal u id-dadmu jiena bkejt, isma' ħomx iġralu jabaħnan,
għadni niftakar fiku nafal fejn fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejn ftakar żmien li modi u l-maltin.
F'dawn is-snin waqt il-festival beda jingħata wkoll ir-rikonoxximent imsejjaħ l-għanja li tibqa lill-personalitajiet li jkunu taw kontribut fit-tul lill-kanzunetta Maltija. Mażmien ġiet iffurmata l-organizzazzjoni l-Anja tal-Poplu li permezz tal-ħidma kontinwa tagħha baqa' jittella dan il-festival sena wara l-oħra fil-waqt li jippromuovi l-kanzunetta Maltija.
Dil-ħajja marritix ta' bil-lejl huftit paċenzja ta' bil-lejl diġa jattat.
Minkejja li għadda żmien, il-festival xorta għadu jattira artisti żgħażagħ kif ukoll artisti ta' esperjenza. Intant, diversi artisti pubblikaw albums b'kanzunetti li ħadu sembihom fl-Anja tal-Poplu. F'dawn l-aħħar snin il-festival ittella bis-support tal-Kunsill Malti għall-Arti u bis-sejm tal-Malta Concert Orchestra. B'hekk ġi organizzat b'mod aktar professjonali. Matul is-sena, il-Kumitat jaħdem fil-qrib mal-kompożituri u l-awturi kif ukoll maż-żgħażagħ u jinkoraġġihom jiktbu kanzunetti bil-Malti ta' kwalità.
Jiġux attawa tinnegozjawa spekulaturi.
Fost il-kanzunetti li spikkaw matul is-snin, insibu Din l-Art ta' Manuel Mifsud fl-1993 u Pajjiż tal-Mickey Mouse fl-1995 b'lirika u mużika ta' Martin Attart u kantata minn John Bandi.
Konna wadna neħxu pajis tal-Mickey Mouse fejn ta' fuq jieġbdu l-spaga wad għal-pupazzi nimmarċjaw.
Għawed dinja d-dur minn jum mal-jum ma kull bidwira zid il-geddum abdi tas-sola.
Fl-1996 Mark Tonna ħasem bil-kanzunetta Allergija għall-bnedmin. Fil-waqt li fl-1997 Claudette Pace kella l-kanzunetta Żmien Żemżem ta' Mario Fenek Caruana u Filip Vella. L-istess sena, Enzo Guzman interpreta il-kanzunetta li kiteb u stess it-teatru. L-Filip Vella mbagħad niftakruh bil-kanzunetta li kisbet popolarità kemm jien beżżur. Biha huwa kien ħasem fil-Festival tal-1998. Fis-snin 2000, fil-festival kien hemm bosta kanzunetti oħra li baqgħu jissemmew Fosto, It-tfal tal-lum, kantata minn Leonor Cassar u Glenn Vella, kompożizzjoni ta' Xan Vella fuq lirika ta' Paul Ellul. Kif ukoll Dak li qed li dakinhar ta' Joe Friggieri u Dominic Gallia. Il-kantanta kienet Nadine Aksisa. L-annej il-Budaj u kol ħasem f'dan il-festival fl-2001 flimkien ma' Priscilla Psajla bil-kanzunetta rebbiħa tagħhom tisimgħu tissaħħar. Fl-2001 kisbet popolarità siħbi fil-kabor tal-kċina ta' Walter Mikallef li ilu jħusen fil-festival sam il-bidu tijaw.
Siħbi fil-kabor tal-kċina għat ma tela min deja għat ma kellimni bil-erra għat ma sakkarni fil-kamra.
Il-kantanta Kiara ukoll ħadet sem diversi drabi fil-festival, imma forsi l-aktar kanzunetta li wieħed jibqa' jiftakar hija Ismani Ftit Ħabib mill-festival tal-2005.
Festi mandiċ, lan-qasissib tul-ħad, mandiċ karriraċ, ħatta l-irwad.
Jiena ma naħdimx kienet il-kanzunetta rebbiħa fl-2014, kantata minn Kerinda Battista b'kidba ta' Rita Pace u Mark Xikluna. Fil-waqt li fl-2017 spikkat il-kanzunetta rebbiħa kompożizzjoni ta' Renato Briffa u klim ta' Emil Callea Bejlis, mhux kulmajl u deb. Interpretat din il-kanzunetta Michela Gallia. Kantawtriċi li rebħed dan il-festival aktar minn darba hija Corazon, bl-aħħar darba tkun is-sena 2016. Il-kanzunetta li kien jisima x'se jsir. Għalkemm il-festival ilu kważi 50 sena li beda, il-konkurrenza ma naqsitx. Intant fl-2021 ġew sottomessi 178 kanzunetta għal dan il-festival li issa rabba l-eruq fil-qasam tal-kanzunetta Maltija. Dan juri kif dan il-festival għadu relevanti u jkun mistenni minn sena għall-oħra kemm mill-awturi, kompożituri u kantanti tal-kanzunetta Maltija kif ukoll mill-pubbliku Malti li attendi għal festival jew isegwih fuq it-televiżjoni u l-medja soċjali.
Għadkom kem smajtu nota f'nota. Kidba ta' Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Pier Buġeja, Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil dawkolla li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Innaħat tiegħi, Joseph Gallia, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.